Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 12. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Radnici Nikšićkih Boksita odustali od protesta ispred zgrade vlade. A2A najvjerojatnije ostaje u elektroprivredi, tvrdi potpredsjednik vlade Vujice Lazović. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje optuženima za otmicu u Štrpcima. Turski premijer Ahmed Davutoglu optužio Islamsku državu za napad u Ankari. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila da je ruska intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna. Iz sadržaja emisije za Crnu Goru sve manje policajaca nadgleda proteste Demokratskog fronta, a broj demonstranata opada. No lideri DF-a sigurni su da će njihovi politički zahtjevi biti ispunjeni, iako se, kako kaže Andrija Mandić, sve češće nalaze na meti provokatora.
Pozivamo Đukanovića, pozivamo druge ljude režima da ne šalju više provokatore naše redove, da mi te ljude prepoznajemo, o njima prikupljamo podatke, znamo iz kojih lokala dolaze, znamo ko ih šalje.
Premijer Milo Đukanović bit će saslušan u postupku protiv čovjeka koji se tereti da je ugrozio bezbjednost premijera komentarom na jednom internet portalu. Pravni zastupnik optuženog advokat Branko Anđelić.
Sud je, naravno, odlučio da pozove premijera Mila Đukanovića da bi ga ispitao na okolnosti da li se osjeti ugroženim, da li je bezbjednost njegova bila ugrožena i da li su te priče njemu izazvale neku uznemirenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Nikšićkih rudnika Boksita odustali su od protesta koji su za danas najavili ispred zgrade vlade u Podgorici. Predstavnik samostalnog sindikata Nikola Žugić kazao je da je radnicima saopšteno da nema uslova za odlazak jer je sve blokirano oko zgrade vlade zbog protesta Demokratskog fronta, što je i bio razlog za promjenu njihovog plana za dolazak u Podgoricu. U budžetu ima novca za povećanje zarade ljekarima i zaposlenima u zdravstvu, saopštio je ministar zdravlja Budimir Šegrt. Ministar je televiziji Crne Gore rekao da je u pripremi prijedlog novog zakona, odnosno novog budžeta za zdravstveni sistem i da će se truditi da vladi predoči viziju kakvo zdravstvo treba da imaju osiguranici i koliko to može da košta. A2A najvjerovatnije ostaje u elektroprivredi, što bi vlada trebalo da na narednoj sjednici verifikuje usvajanjem odgovarajućih dokumenata, najavio je potpredsjednik vlade Vujice Lazović. Lazović je u emisiji Živa istina rekao i da su Italijani prihvatili da uđu u projekat drugog bloka termoelektrane, kao i da bi do kraja ove godine trebalo da bude potpisan i ugovor sa češkom kompanijom Škoda Praha. Članstvo u NATO omogućava sigurnost sa bezbjednosnog, ekonomskog i sa mnogih drugih aspekata, rekao je pomoćnik načelnika Generalštaba vojske Slovenije Bojan Pograjc, ocjenjujući da je vojska Crne Gore usklađena sa standardima alijanse. Pograjc je pobjedi kazao da je članstvo u NATO sve važnije u multipolarnom svijetu, naročito u Europi i regionu, jer bezbjednosna situacija nije više stabilna kao za vrijeme hladnog rata. Još dvije vijesti u ovom bloku. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje desetorici optuženih za otmicu putnika iz voza na stanici Štrpci, koji su kasnije ubijeni na području Višegrada. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Luku Dragičevića, Bobana i Petka Inđića, Obrade i Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Radojicu Ristića, Vuka Ratkovića, Temiću Jovičića zbog otmice 20 putnika iz voza Beograd Bar 27. februara 1993. godine u mjestu Štrpci, opština Rudo. Izvršni savjet UNESCO usvojio je danas dnevni red na kojem se nalazi i prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. U raspravi nakon usvajanja dnevnog reda, neslaganje sa odlukom da se prijem Kosova uvrsti u dnevni red izrazili su predstavnici Rusije, Kine, Kube i Argentine. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO formalno je podnijela Albanija, a podržalo ga je 45 zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je da je odgovornost za teroristički napad u Ankari na Islamskoj državi. Davutoglu je istakao da je Turska blizu identifikovanja jednog od dvojice bombaša samoubica koji su napad u Ankari ubili najmanje 97 osoba. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da je ruska vojna intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna jer nije koordinisana s koalicijom koju predvode Sjedinjene Američke Države u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će u Luksemburgu razmatrati pitanje Sirije kao i migrantsku krizu. Glavna tužiteljka Međunarodnog krivičnog suda Fatou Bensouda zatražila je informacije za procjenu nadležnosti tog suda u vezi s ratnim zločinima koji su počinili strani borci u redovima Islamske države i uputila zahtjev da Libija konačno preda sina Muamera el-Gaddafija Saifa al-Islama Gaddafija. Mi možemo Libiju samo da podsjećamo na tu obavezu i nadam se da će ga izručiti, kazala je Bensouda. Ruski Gazprom danas je obnovio isporuku gasa Ukrajini obustavljeno 1. jula. Gazprom je od Ukrajine dobio avans od 234 miliona dolara za oktobar i od 10 sati jutros isporuka gasa je obnovljena, navodi se u saopštenju direktora Gazproma Alekseja Millera. Volkswagen povlači 1950 dizel automobila u Kini kako bi popravio softver na motoru koji je prema ranijem priznanju korišten za manipulaciju vrijednostima izduvnih gasova. Naime, najveći evropski proizvođač automobila nedavno je priznao da je u dizel automobile instalirao softver koji aktivira kontrolu emisije štetnih gasova kada automobil prolazi testiranje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku o protestima. Lideri Demokratskog fronta su sigurni da će politički zahtjevi biti ispunjeni, saopštio je predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, obraćajući se novinarima. Mandić je pozvao centre moći da ne šalju, kako je kazao, provokatore na skup, navodeći da je tokom noći došlo do manjeg incidenta kada su određene osobe provocirale policajce koji stoje ispred sjedišta institucija. Podsjetimo, mediji su objavili da je Marko Andrić uhapšen jutros jer je flašom gađao policajce koji su obezbijeđeni živali zgradu parlamenta. Andrija Mandić je povodom drugog incidenta saopštio da se radi o provokatorima vlasti koji su željeli da svojim ponašanjem kompromituju proteste.
Primijetili smo i želimo da obavijestimo javnost da se pojavljuju neki nepoznati ljudi koji nemaju nikakve veze sa policijom, koji se oblače u maskirne uniforme i navodno se predstavljaju da su pripadnici policije. Također smo sinoć registrovali određeni broj ljudi koji su bliski prvoj porodici, a koji su ovdje dolazili u jutarnjim satima da provociraju policiju, pa bi željeli da tim ljudima koji šalju tako loše, možemo slobodno reći, loše predstavnike, da nas provociraju, da nas zavađaju sa policijom, da im poručimo da ćemo možda narednih dana mi doći u njihove kuće, u njihove lokale, u njihova preduzeća ovako organizovano, da mi njih podsjetimo, da mi njima se obratimo i kažemo im na isti način kao što i ovi njihovi su pokušali sinoć u jednom dijalogu sa policijom i jednom ružnom ponašanju da predstave i ukažu na lošu sliku protesta. Dakle, pozivamo Đukanovića, pozivamo druge ljude režima da ne šalju više provokatore naše redove, da mi te ljude prepoznajemo, o njima prikupljamo podatke, znamo iz kojih lokala dolaze, znamo ko ih šalje i da mogu očekivati, ako nastave tako, evo istolerisat ćemo to što je sinoć bilo, ali ako nastave tako da ćemo mi doći posjetiti njih.
Bio je to jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić. 16. dana protesta Demokratskog fronta, šatori i bina i dalje su ispred zgrade parlamenta, ali ne i pojačane policijske snage, koje su se juče ujutru povukle. Dok nadležni državni organi to objašnjavaju konstantnim opadanjem broja demonstranata, od lidera fronta stižu radikalnije političke poruke. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Ovaj skup, što se tiče zakona, niko ne može zabraniti, on je organizovan u skladu sa zakonom i mi samo se ponašamo u skladu sa Ustavom i zakonom. Prema tome, ako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima namjeru da donese neku odluku, onda bi bilo dobro da obavijesti javnost da svi budemo upoznati sa tim.
Bila je to najnovija poruka državnim organima jednog od lidera Demokratskog fronta, Andrije Mandića. Ministarstvo unutrašnjih poslova još se nije oglasilo po ponovljenom zahtjevu komunalne policije da im asistira u uklanjanju bine i mobilijara sa glavne podgoričke saobraćajnice. Posjetimo, predstavnici gradskih službi u subotu su ponovo obišli demonstrante i zatražili da deblokiraju taj dio grada na što im je odgovoreno da napuste slobodnu teritoriju. I dok je komunalna policija donijela odluku da Demokratski front kazni sa 530 eura zbog nepostupanja po rješenju o uklanjanju objekata sa bulevara Svetog Petra Cetinskog, MUP je iznenada povukao specijalne policijske snage i oklopna vozila koji su se od početka protesta nalazili ispred zgrade parlamenta i svih okolnih državnih institucija. Takvu odluku vrh policije obrazložio je time da više nema potrebe za posebnim mjerama zaštite pošto konstantno opada broj okupljenih pristalica DF-a. U frontu su pak to doživjeli kao svoj uspjeh, poručivši da neće odustati od svojih zahtjeva za pad Đukanovićeve i formiranje prelazne vlade. Predrag Bulatović.
Poručujem crnogorskoj javnosti, crnogorskim vlastima, da mi od ovih zahtjeva nećemo odustati i bit ćemo istrajni do ispunjavanja tih zahtjeva.
I dok sa jedne strane politički oponenti Demokratskog fronta ukazuju da se na protestima okuplja sve manje građana, iz fronta sa druge strane upozoravaju da ako se brzo ne realizuju njihovi zahtjevi, može doći do produbljivanja političke krize i da se, kako su rekli, mogu useliti u zgradu Skupštine ako neko pokuša da ukloni šatore i binu. Pozivaju nadležne državne organe da u međuvremenu ne posegnu za pravnim nasiljem. Još jednom Predrag Bulatović.
Nema ni jedne zakonske osnove da za zabranu skupa. Jedina mogućnost za zabranu jeste ako bi se ovdje desilo nasilje većeg obima, a već 15 dana mi mirno protestujemo.
Na pozive iz fronta oštro su reagovali u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Doživjeli su i kao borbene pokliče i poručili su organizatorima protesta da ne mogu na silu ući u Skupštinu niti u bilo koju drugu instituciju. Uporedo sa političkim prepucavanjima i natezanjem organizatora protesta i gradskih i državnih službi, iza kojih se naziru političke igre na višem nivou i sa višim ciljem, u glavnom gradu je već 15 dana pojačana gužva u saobraćaju.
Ne da je pojačana, nego je grozna. Ovo je prešlo svaku ljudsku granicu.
Nisam šetio nešto. Jedino preusmjeravanje, znači više se sad natrpano je druge ulice nego to, ali što tiče broja vozila, isti je broj vozila.
Ovo što se radi i što radi opozicija, samo gubi poene, po mome mišljenju. Gubi, dovodi narod da bude revoltiran. Mislim, i ono što je bilo za opoziciju, jedan dio će sad otići, jer taj dio to je žila kucavica.
I dok DPS sa javnošću uglavnom komunicira sa opštenjima, u liberalnoj partiji koja je članica vladajuće koalicije, od početka pozivaju na deblokadu gradskog jezgra i ukazuju na sve težu bezbjednosnu situaciju u glavnom gradu. Andrija Popović kaže kako su sada državni organi dovedeni u situaciju da ne mogu da djeluju protiv 16 poslanika DF-a zbog njihovog imuniteta.
Praktično svim državnim organima su vezane ruke. Nema načina da se sa ulice sklone poslanici Demokratskog fronta. Najveću odgovornost za ovo snosi normalno onaj koji im je i dao takvu dozvolu, ministar unutrašnjih poslova, a potom poslanici Demokratskog fronta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon uvoda posvećenog protestima Demokratskog fronta u nastavku emisije i ostale teme, crnogorski premijer Milo Đukanović biće saslušan u postupku koji je tužilaštvo pokrenulo protiv čovjeka koji se tereti da mu je ugrozio bezbjednost komentarom na jednom internet portalu. Detaljnije u priči Petra Komnenića.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici danas je naložio saslušanje crnogorskog premijera Mila Đukanovića koji bi trebalo da se izjasni o tome kako je doživio komentar Podgoričanina Luke Vukojevića na portalu dnevnog lista Vijesti koji je tužilaštvo kvalifikovalo kao krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti. Vukojevićev branilac Branko Anđelić za naš radio kaže da je odluka suda donekle očekivana.
Nakon saslušanja okrivljenog, a shodno načelu materijalne istine, sud je bio u obavezi da provede i da izvede sve dokaze kojima bi utvrdio činjenično stanje i nakon što je tužilaštvo iskoristilo jednu procesnu mogućnost i uspjelo stvari na kraju da optuži Vuković Luku za izvršenje krivičnog djela bez saslušanja okrivljenog, sud je naravno odlučio da pozove premijera Mila Đukanovića da bi ga ispitao na okolnosti da li se osjeti ugroženim, da li je bezbjednost njegova bila ugrožena i da li su te pričnje njemu izazvale neko uznemirenje. 30. novembra očekujem da će se premijer pojaviti, mada se ne slažem s odlukom suda, jer Luka Vuković nigdje nije rekao da će dobiti Mila Đukanovića, nego je rekao bit ću premijer. Sud je tu bio u jednoj sumnji, ali nekada odlučio pozove Mila Đukanovića da ga sasluša na nove okolnosti. Tek nakon toga će biti u prilici da donese zakonitu i pravednu presudu.
Vuković je, podsjetimo, optužen da je ugrozio bezbjednost premijera Mila Đukanovića nakon što je policija protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog komentara u kome kaže da će, citiram, ubiti premijera kako bi spasio naciju, kraj citata. Vuković je komentar objavio uz tekst naslovljen Poruka buržujima, opljačkali ste nas, ali nas nećete tlačiti. On je još u policiji priznao da je postavio sporni komentar, ali, kako je kazao, bez namjere da bilo kome prijeti. Na sudu je danas također negirao da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, dodajući kako je samo naveo citat iz popularne američke serije Kuća karata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vladina odluka da na godišnjem nivou inkasira dodatnih 9 miliona eura tako što će građani plaćati dodatnih 7 centi za svaki liter goriva izazvala je žestoko negodovanje. Veliko nezadovoljstvo je utihnulo nakon inicijativa za ocjenu ustavnosti vladine uredbe koju je usvojila polovinom aprila. Međutim, iako je taj predmet dobio prioritetan status, Ustavni sud i dalje ćuti, a vlada i dalje od građana uzima novac. Esad Krtić.
Odmah po uvođenju novog nameta od 7 centi na svaki kupljen litar goriva, vlada je obavijestila javnost da se ovakva taksa uvodi radi finansiranja izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare i reprezentativnog sporta. Dio opozicije i nevladinog sektora je dodavanje reprezentativnog sporta shvatio kao marketinški potez, da je prava svrha novog nameta ubiranje novca koji vladi nedostaje za autoput. Problem na koji je ukazala prvo nevladina organizacija MANS, a onda i opozicija, je što je taksu na gorivo uvela vlada, a ustavom je propisano da se porezi, takse i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu voditi samo zakonom, što znači u skupštini. Vatru je dodatno raspalila izjava premijera Mila Đukanovića, koji je obrazlažući razloge za uvođenje naknade građanima rekao da je automobilsko gorivo za njih luksuz, te da je i logično i odgovorno da za svaki litar goriva koji sipaju u automobil plate dodatnih 7 centi. Tako je premijer Milo Đukanović, čijom se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta bavila i strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, građanima poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz, ali da su istovremeno dovoljno imućni da finansiraju vladine megalomanske projekte. Nadu su probudili predlozi MANS-a, Grupe nezavisnih poslanika i Socijalističke narodne partije za ocjenu ustavnosti ove uredbe, argumentacija koja ih je pratila, ali i odluka Ustavnog suda da ovaj predmet razmatra preko reda. Međutim, od hitnog postupka nije bilo ništa jer je prošlo već pola godine, a Ustavni sud ćuti. Predsjednik SNP-a Srđan Milić.
U periodu 20. aprila 2015. do 7. oktobra 2015. godine vlada ili budžet Crne Gore je prihodovao 9.557.185 evra. SNP je pokrenuo predlog za ocjenu ustavnosti ove uredbe. Ustavni sud će u ova dva dana odlučiti po osnovu naše inicijative i 100% sam ubijeđen učiniti je opravdom i poništiti uredbu o načinu obrazovanja maksimalne maloprodajne cijene.
Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović kaže da se višemjesečno odugovlačenje Ustavnog suda može protumačiti samo kao nastojanje da se zaštite interesi izvršne vlasti.
Ako je Ustavni sud sam ocijenio da je taj predmet prioritetan, Ustavni sud je morao da se ponaša u skladu sa tim svojim stavom. Dakle, kad je predmet prioritetan, na prvoj narednoj sjednici bi morao da se razmatra. Ustavni sud je u međuvremenu imao i sjednice, Ustavni sud je u međuvremenu bio i na godišnji odmor. Dakle, da su htjeli da rade, imali su dovoljno vremena, ali da u svakom slučaju su neki drugi interesi u pitanju i da se čekalo da se što više prihoda ubere na osnovu te neustavne uredbe koje je donijela vlada.
Odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo, a to znači da ukoliko se vladina uredba proglasi neustavnom, građanima neće biti vraćen novac koji im je država nezakonito uzela, a premijer generalno, osim eventualne kazne biračkog tijela na izborima, ne može snositi nikakvu odgovornost za političke odluke. Lider SNP-a Srđan Milić kaže da se konačno u Crnoj Gori mora utvrditi odgovornost, a da je jedini koji je u konkretnom slučaju odgovoran premijer Milo Đukanović.
Svi koji održe do etike u politici bi na takav način postupili kada je bilo jasno upozorenje, kada je trebalo to sve prekinuti, kada smo željeli da zaštitimo budžete građana Crne Gore, to nije urađeno, ono što je normalan slijed okolnosti je da podnese ostavku. Ukoliko to predsjednik vlade ne uradi, ostaju nam sva sredstva koja i već neka od njih i danas primjenjujemo. Mislim da je priča o prelaznoj vladi i rješenje za ovaj problem koji je na ovakav način eskalirao. Dakle, ovdje čak više nije problem ni ovih 9,5 milijuna eura. Problem je da je ustanovljena praksa koja sutra može rezultirati mnogo većim zahvatanjem iz džepova građana Crne Gore.
Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović.
Ja ću vas podsjetiti da ste sudije izabrani na jedan vrlo ružan način, jednom političkom pogodbom. I imali ste situaciju da političke partije gledaju koliko će njihovih kandidata moći da prođe Ustavni sud zavisno od političke moći koje imaju. Dakle, u tim situacijama niko nije pokretao ova pitanja. Dakle, prvenstveno se vodilo računa o nekim uskim političkim interesima. Ti politički interesi su ostvareni kako od strane parlamentarne većine, tako čini mi se i od strane nekih opozicionih partija i kao posljedicu imamo sada ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Pratite emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na državnoj televiziji branio vojne operacije u Siriji tvrdeći da, citat, samo pomaže stabilizaciju legalnim vlastima Bašara al-Asada, kraj citata. Posebno je naglasio kako želi da stvori uslove za politički kompromis u Siriji. Detalje nam donosi Sabina Čabaravdić.
U nedjeljnom intervju kojeg je dao moskovskoj televiziji, predsjednik Putin je negirao tvrdnje prevashodno Amerikanaca da ruski avioni više udaraju po umjerenim opozicionim grupama nego po militantima takozvane Islamske države. Sirijske su snage, kazao je on, napravile značajan napredak u borbi protiv otpadnika otkada ih podupiru ruski avioni. Trenutno je prva linija fronte u blizini ključnog autoputa koji povezuje Damask sa ostalim većim gradovima, uključujući i Alepo. Da su napredovali u područjima Idliba, Hama i Latakije, u nedjelju su objavili, kako zvaničnici u Damasku, tako i opozicioni aktivisti. U televizijskom nastupu Vladimir Putin je kazao kako su pobunjenici bili stigli na obode Damaska, te da bi Asadove snage bez ruske pomoći sada već bile na ivici provalije. Predsjednik Rusije pozvao i druge države da se ujedine i priključe borbi protiv terorizma. Nekoliko zemalja, uključujući Tursku i Veliku Britaniju, nazvale su rusku podršku Asadu velikom greškom. Koalicija koju predvode Sjedinjene države i koja provodi zasebne zračne udare, ranije je već objavila da neće sarađivati s Rusijom. Gostujući u emisiji 60 minuta televizijske mreže CBS, američki predsjednik Barack Obama je kazao kako se Putin, kada je podržao Damask, zapravo pokazao slabim liderom. Ruska vojna kampanja u Siriji i ciljevi koje je objavio Putin u potpunoj su suprotnosti s ciljevima Zapada da osiguraju političku tranziciju u toj zemlji. Posljednji su događaji zato dodatno zategli odnose Moskve i Vašingtona. Barack Obama je u 60 minuta kazao kako vojnom akcijom u Siriji Putin neće izazvati Sjedinjene države da promijene politiku na Bliskom istoku. Ako mislite da uništavanje sopstvene ekonomije do krajnjih granica te slanje vojnika u neku zemlju samo kako biste dokazali svoje savezništvo predstavlja dobar primjer dobrog vođe, onda imamo potpuno različitu definiciju lidera, kazao je američki predsjednik za TV mrežu CBS. Međutim, u intervju kojega je Vladimir Putin dao državnoj ruskoj televiziji Rusija 24, mnogi su u sljedećem odlomku prepoznali odgovor ruskog predsjednika svom američkom kolegi. Kada pogledate političku mapu svijeta i znate zašto se Rusija zalaže, onda vam mora biti jasno da nama ne trebaju ni tuđe teritorije, ni tuđi energenti. Mi smo sami sebi dovoljni, imamo svega u dovoljnim količinama. Mi ne imamo potrebu da ratujemo protiv bilo koga ili da se upuštamo i s kim u sukob.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme iz dijela turističke privrede očekuju da će vlada ponovo odgoditi primjenu već odgođenog zakona o strancima koji treba da stupi na snagu 1. novembra. Tvrde da bez dosadašnjeg u regionu rekordnog broja stranaca koji se zapošljavaju u Crnoj Gori, domaći turizam ne može da održi postojeći kvalitet. Čemu onda finansiranje brojnih fakulteta turizma, ako obrazuju nepotreban kadar? O tome Jasna Vukićević.
Primjena dugo najavljivanog zakona o strancima odložena je uoči ljeta zbog pritiska dijela turističke privrede, jer hotelijeri i ugostitelji tvrde da u Crnoj Gori nema dovoljno stručnog kadra za sezonske poslove. Zato traže novo odlaganje već odložene primjene zakona koja je najavljena za 1. novembar. Dragan Ivančević, predstavnik turizma u Privrednoj komori.
Ovakav zakon u ovakvom obliku koji je donesen ne korespondira sa onim što se zove život. Tako da smo još jedan put mi iz privrede upozorili nadležne iz ministarstva da zakonskim aktom, jednom normom, ne može da se popravi sve ono što je pogrešno rađeno 50 godina i tražili smo, pošto je ta odluka o privremenosti se završava 1. novembra, dakle tražili smo da se redefiniše taj zakon i da se upodobi potrebama turističke privrede kako bi omogućili turističkoj privredi da obezbeđuje do momenta dok se školski nastavni sistem ne prilagodi, trening centri ne prilagode potrebama da mogu da proizvedu dovoljan broj kvalitetnih kadrova kako ne bi trpio kvalitet naših usluga.
I dok se u Crnoj Gori daju maksimalne olakšice za graditelje hotela, njihovi menadžmenti tvrde da mogu održati visok nivo ponude samo zahvaljujući velikom broju stranaca. Time se postavlja pitanje čemu brojni privatni fakulteti turizma ako školuju kadar koji ne odgovara turističkoj privredi. Pozitivnih primjera ima, ali su vezani za škole strukovnih zanimanja. Prvi licencirani provider za ugostiteljstvo obrazuje kadar za 12 profesija. Vlasnik Vukomitrović kaže da se svake godine radi sondiranje potreba tržišta, a već u 6. semestru polaznici upoznaju buduće poslodavce.
Ako vam rečem da smo mi jedini fakultet primijenjenih studija u Crnoj Gori, ja mislim da vam je jasno kolika nam je konkurencija i koliko imamo zainteresovanih mladih ljudi da se upuste u avanturu da rade. Vjerojatno većina njih se odluči za neke akademske, pa se traži neko mjesto u kancelarijama. Danas više mjesto u kancelarijima nema. Nemamo mjesta ni po administraciji opštinskoj ili državno, nemamo čak ni u administraciji hotelskoj. Jednostavno, ta su mjesta odavno popunjena.
Primjeri susjedstva. U Hrvatskoj je u turizmu stalno zaposleno oko 100.000 ljudi i još upola toliko sezonaca. Međutim, na Zavodu za zapošljavanje je oko 20.000 ljudi turističke struke. Zašto, pojašnjava profesor Vlado Galičić.
Dakle, država financira 91 srednju školu. Svaki šesti mjesec iz te 91 škole izlazi otprilike oko 3.800 mladih obrazovanih ljudi za ugostiteljsko-turistička zanimanja. Oni odlaze na biro, njihova mjesta zauzimaju cure i dečki koji uopće ne pripadaju ugostiteljstvu i oni tamo rade jer su ljudi koji nisu obrazovani za taj posao daleko skromnijih zahtjeva. Oni rade za manje novce nego što bi radio jedan kvalificirani konobar i onda ta priča se stalno vrti. Država financira škole, financira djecu da idu na biro, a zapošljavaju se to istoj struci neki drugi ljudi koji tu ne pripadaju. I sad ja vas pitam kakva je to kvaliteta te usluge kada vas poslužuje neko ko nema veze sa strukom.
Tako je u Crnoj Gori najveći broj sezonaca stranaca nema veze sa turističkim obrazovanjem. Pri tom troše se značajne pare za obrazovanje kadra za kojim tržište nema potrebe, kaže Vukomitrović.
Ako privreda ne bude odlučivala koliko će biti upis na kojem fakultetu i koliko je mogućnost zapošljenja ljudi, pa zašto ne bi se moglo i upisna politika počevši od srednje škole, pa na fakultetima da upis bude ograničen, jednostavno zašto mora biti na turizmu, moramo imati 4-5 hiljada na to, znači administraciji, gdje ti ljudi neće da se mrdnu dalje od recepcije ili neke administrativno posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 12. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Radnici Nikšićkih Boksita odustali od protesta ispred zgrade vlade. A2A najvjerovatnije ostaje u elektroprivredi, tvrdi potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje optuženima za otmicu u Štrpcima. Turski premijer Ahmed Davutoglu optužio Islamsku državu za napad u Ankari. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila da je ruska intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo za pažnju. Sa vama su do ovog trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.